Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Aksjepodden, en produksjon fra oss her I Finansavisen. Før vi begynner må vi si følgende. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjestene kan enten være langt eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer og enkeltselskaper som omtales, og feil kan forekomme. Og med det så setter vi I gang.
Hei og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Johan Andenes, og med meg I dag har jeg Marius Vennersten fra DNB Teknologi. Velkommen hit, Marius.
Tusen takk.
Du jo det nyeste tilskuddet til et av Norges desidert beste forvalterteam. Gjengen som har forvaltet DNB Teknologi I mange år, det har siste sjekket, så har det siste 10 årene vært en annualisert avkastning på 23%.
Det har vært fint, det.
Ja. Ja, hvor lenge kan den slags avkastning fortsette, tror du?
Nei, det et utrolig godt spørsmål, og man blir jo litt sånn, man kan I hvert fall bli litt redd av å se på så enorm meravkastning over tid, at hvis det har vært sånn frem til nå, kan det fortsette sånn. Mm. Men det du ser at det som har drevet oppgangen I teknologi egentlig de siste 40 årene, hvor teknologi har vært gjort det mye bedre enn det bredere markedet, at det overlegen inntjeningsvekst som har tilfallet teknologiselskapene, og vi tror at grunnen til det at teknologi virkelig driveren av produktivitetsvekst I samfunnet, og at med dette så har du fått overlegen inntjeningsvekst, og hvis du ser på en veldig lang graf om teknologi, eller hvis du bare ser på Magnificent Seven de siste 10 årene for eksempel, den meravkastningen kommer ikke fra en multipl ekspansjon, først og fremst, det kommer fra at disse selskapene har hatt overlegen inntjeningsvekst. Så hvis man tror at dette også tilfelle I fremtiden, at teknologiselskaper skal drive produktivitetsvekst I samfunnet, og dette skal påfølges av meravkastning, så det ikke noen grunn til å tro at bare fordi det har vært bra så langt, så skal det være dårligere herifra. Hvis man skal tro på en reversion to the mean, altså at nå har teknologi vært bra, så da må det være I fremtiden at det bredere markedet tar igjen. Mm. Det egentlig ikke noen grunn til å tro på det, så lenge du tror at de tingene som har drevet teknologi I fremtiden nå, også skal fortsette å gjøre det I fremtiden, og hvis vi sitter der vi I dag, det ikke mange andre tidspunkter I historien hvor teknologi har vært mer spennende og mer aktuelt enn det akkurat nå, og vi stiller det retoriske spørsmålet, tror du teknologi kommer til å være mer eller mindre viktig I fremtiden? Altså, software spiser seg inn I større og større deler av økonomien, du har generativ AI, du har automatisering. Vi tror også at teknologi kommer til å være nøkkelen til produktivitetsvekst når vi går fremover, og da ikke noe redde eller høyderedde bare fordi teknologi har vært bra frem til nå.
Nei, men det trenger jo absolutt ikke nødvendigvis være de samme selskapene som fortsetter å levere fremover. Det kan fint få litt
rotasjon. På ingen måte, så hvis du ser liksom spoler 20 år tilbake, så det er vel egentlig bare Microsoft som fortsatt blant de største selskapene. IBM har falt bort, Cisco har falt bort. Så på ingen måte, man trenger ikke å tro på det, og det jo fordel med en aktiv tilnærming heller enn en indekstilnærming for eksempel, hvor et indeksfond så du mest eksponert mot de selskapene som størst I dag. Og hvis du ser liksom teknologiindeksfond som selges på det norske markedet, så 50% av fondene I 3 aksjer. Det I Alphabet, nei det I Apple, Microsoft og Nvidia. Mm. Og hvis du tror at disse selskapene også kommer til å være størst om 10 år, så det veldig fint. Men hvis du tror at disrupsjon skjer I teknologi, så skal man kanskje ha en tilnærming hvor du ikke helt avhengig av at de som har vært best så langt også kommer til å være det fremover, fordi endringstakten I teknologi så høy. Så det derfor vi liker veldig godt en aktiv tilnærming I teknologiuniverset.
Ja, det ser jeg. Jeg hørte noen som snakket om det, som hadde liksom dro litt sånn historiske paralleller da, og sa liksom den utviklingen som har vært i disse store IT-selskapene de siste 10 årene, kan du si, med cloud, inntog av cloud, da, for liksom få en større del av kaka og låst kunden litt mer, samt til veldig gode marginer. Det er liksom den inntjeningsveksten som har vært der, det slår egentlig alle sånne tidligere sykluser.
Ja, altså cloud har jo vært, har vist seg å være en helt fantastisk businessmodell, og veldig enkelt så er cloud er at i stedet for at DNB skal ha masse servere nede i kjelleren for å drive applikasjonene, så blir det sendt gjennom skyen fra Microsoft Azure, Amazon Web Services eller Google. Og grunnen til at det har vært så bra, er at selv om de tar veldig, veldig gode marginer, så har dette vist seg å være bedre for kunden og bedre for leverandøren. De skaper verdi av det her. Og så er det ikke sånn at før, altså i begynnelsen av cloud, så var liksom pitchet var at det her skal bli billigere. Ja. Det er egentlig ikke det som har skjedd.
Nei.
Fordi Azure for eksempel har bruttomarginer på 69%, så de stordriftsfordelene som Azure har, eller Microsoft da, de henter egentlig de ut selv på bunnlinjen, og grunnen til at de kan gjøre det er fordi de tilbyr nok verdi til kunden, først og fremst i verdi av fleksibilitet. Det var utrolig komplisert å bygge software og intern IT før. Det er mye, mye lettere i en cloud-verden, og de inntrekksbarrierene i cloud er utrolig høye. Amazon Web Services består av 200 kalde softwareløsninger, som hver av de kunne vært et eget selskap, og overkomme det konkurransefortrinnet er utrolig vanskelig, samtidig som det skaper veldig mye verdi for kunden. Det er derfor cloud har vært fantastisk, og vi er fortsatt ganske tidlig i cloud. Man tror kanskje at man er 30% av veien dit, at 30% av workloads går på cloud-plattformene,
ja.
Som betyr at du har fortsatt mye...
Resten er lokalt,
og også på mainframe som kom for 50-60 år siden.
Ja. Jeg husker jo tidligere jobb jeg hadde, så var jo, liksom, da begynte man med sånne hosting-tjenester, kalte ikke cloud på den tiden der, sånn liksom når cloud-merkevare, eller catchphrasen kom, så dette har jeg holdt på med i 15 år allerede. What's the big deal? Men det har jo vært...
Det har jo vært
et tog, det greiene der.
Og en veldig morsom ting er jo at du kan si at det er veldig enkelt å forutsi fremtiden i teknologi. Det er bare å se hva som folk har prøvd å gjøre før og ikke fått til, og så kan du bare anta at noen kommer til å klare det senere. Ja. Fordi tidlig 2000-tallet så var det masse leverandører som gjorde ting som lignet på cloud.
Ja, telecomputing.
Ja, og så ble det egentlig aldri noen ting. Men så har disse cloud-businessene nå blitt helt vanvittig store.
Det merker jo fort her at det går veldig mye i USA-sektoren her, naturligvis. Jeg tror du, i likhet med meg, så starter børsdagen for ordentlig når amerikanske markedet åpner 3:30.
Absolutt. Det er virkelig i USA hvor de største teknologiselskapene er, og hvor man har sett størst endringstakt, størst innovasjonsevne. De har jo virkelig en cluster har blitt en hub. Utrolig god tilgang på kapital, tilgang på hjerner. Alle de flinkeste i verden vil til USA, så du får en sånn en situasjon hvor USA har blitt utrolig viktig i teknologi, og det er jo litt sånn...
Det blir også sånn der selvforsterkende sirkler når du får bedre prising på børsen der. Så er det jo
mer attraktivt å begynne der.
Ja, og lettere å sluke konkurrenter i andre deler av verden og etablere seg rundt om i verden og sånn.
Absolutt, så det er det vi har sett. USA er veldig, veldig store, og det er jo gode grunner til det. Og de har vært veldig fasiliterende for selskapene sine der, men kanskje i Europa for eksempel så har det vært mer fokus på å stikke kjepper i hjulene til selskapene våre, heller enn å hjelpe de frem. Og da har vi endt opp i den situasjonen vi er i nå, hvor de største selskapene er amerikanske alle sammen.
Ja, og det er jo å bringe meg over til et annet poeng her, fordi det har jo vært så utrolig konsentrasjon i den sektoren her, både sånn i forhold til market cap og hvor mye avkastning de største har generert. Det gir jo utfordringer for dere som skal forvalte fond, for dere kan jo ikke sette hele pakka inn i Magnificent Seven, for eksempel. Men jeg ble overrasket og sa at du fortsatt får veldig mye spørsmål og oppmerksomhet rundt Magnificent Seven, for det har jo slått sprekker for en god stund siden den...
Det har absolutt slått sprekker, men siden det det som har vært så dominerende i in recent memory, den avkastningen og konsentrasjonen i Magnificent Seven, så det folk lurer på, kommer de store til å fortsette å være størst? Det bare de store som kommer til å generere avkastning? Men det jo akkurat som du sier, at på frem, altså 2023 så var alle syv ja. Magnificent, og så har det begynt å slå sprekker. Tesla har jo falt som en stein. Apple har også underperformet veldig. Meta har vært helt fantastisk, og grunnen til det at de selskapene her er helt forskjellige, alle sammen har helt forskjellige drivere, så grunnen til at alle gjorde det bra i 2023 egentlig syv forskjellige grunner.
Og at 2022 var veldig dårlig.
Så du prikker bunnen der, men 2022 var veldig dårlig for mange andre selskaper også, som ikke har hatt en oppløft i 2023, men det som drev det her i 2023 var egentlig inntjeningsrevisjoner blant alle de syv selskapene. Markedet hadde for lave forventninger. Alle disse selskapene slo de forventningene med veldig mye. Det det som har drevet avkastningen i disse selskapene, og som jeg sa også, at de siste 10 årene, multiplen på disse selskapene har ikke vært noen drastisk ekspansjon. Apple kanskje et unntak, hvor det har blitt re-rated fra å være et hardware-selskap til å bli priset mer som et software- eller luxury brand, som egentlig riktig, sånn jeg ser det. Men det har vært denne inntjeningsveksten som markedet har undervurdert hele tiden, og spesielt i 2023. Det var det som drev det da, for alle disse syv selskapene. Men hvorfor veksten kom til, helt ulikt for alle sammen, og det derfor det her ikke en gruppe som noe relevant å snakke om fremover, fordi alle syv har syv forskjellige drivere. Du ser Tesla nå har jo tallene, altså for i bilsalg, sliter veldig. Apple vokser ikke. Ja. Mens Microsoft har denne clouden, Nvidia jo et helt annet
dyr.
Så det syv forskjellige drivere som skal gjøre at du har syv forskjellige avkastningsprofiler i de selskapene.
Ja, og hvis vi sier at den Magnificent Seven døde og begravet, da, men hvem av de det som står igjen som dere fortsatt har tro på?
Så de som størst i porteføljen Meta og Alphabet. Meta de som eier Facebook og Instagram, og Alphabet er jo Googles morselskap. Og grunnen til at vi fortsatt liker disse veldig godt at selv etter denne fantastiske kursoppgangen, så ingen av de spesielt dyre. Meta var jo ekstremt billig på sitt laveste, og det har vært
nede på 10 ganger inntjening.
Ja, og det har vært en helt fantastisk investering for oss. Men nå Meta, de handler på 25 ganger inntjeningen. Markedet forventer at de skal klare 30% vekst neste kvartal. De vokser kanskje 15-20% hvis man ser ett år frem i tid. Hvis du da har en multipel på 25 ganger earning, så det er ikke veldig krevende. Samme Alphabet low 20s på PE og vokser 10-15%. Så de fortsatt utrolig attraktivt priset, som grunnen til at vi liker de veldig godt. Vi har også likt Microsoft utrolig godt. De har den annet enn Nvidia, så har de den beste AI-storyen. De utrolig godt posisjonert. De jo store eiere i OpenAI, som virkelig on the forefront i store språkmodeller. Men de har begynt å bli noe dyrere, så vi har sett at måten vi forvalter fondet på jo at når et selskap blir dyrere, hvis ingenting skjer underliggende, så blir jo selskapet mindre attraktivt å være investert i. Og nå har Microsoft blitt, multiplene også blitt litt mer krevende enn den var for et år siden, da vi eide så mye Microsoft som vi kunne. Nå det store forventninger til hva Microsoft skal levere, og de kommer nok til å fortsette å gjøre det bra, i hvert fall i forhold til estimatene på kort sikt. De er utrolig godt posisjonert. Men det at den risk-rewarden i Microsoft har blitt litt dårligere. Vi også litt usikre i Nvidia, eller litt forsiktige i Nvidia. Vi har også ca. 4% av fondet i Nvidia, mot referanseindeksen vår har vel 11%.
Ja.
Vår posisjon har vært ganske konstant det siste året. Men der også har du tilfelle hvor det store usikkerhetsmomenter, og det utrolig Det er ingen som vet hva denne sluttetterspørselen i Nvidia sitt marked kommer til å være, som grunnen til at vi mer konservativt posisjonert. Så hvis vi går videre til Apple for eksempel, det har vært en stor undervekt for oss veldig lenge.
Ja.
Og nå, i hvert fall den siste tiden, har kanskje vært da vi har vært veldig komfortable med den undervekten og ha det som funding. Det har også vært bra det siste halvåret. Og det fordi Apple nådde toppen av 20-tallet på earnings i et selskap som egentlig ikke vokser.
De har vært sånn, i perioder her så har de vært, når de har hatt høy vekst, så har de vært priset på lave multipler. Og liksom, når det har høy vekst, så har det priset som et value-selskap, og når det har vært lav vekst, så har det hatt høye multipler.
Ja, så det jo der vi har tatt feil historisk, det har vært feil å være så undervektet som vi har vært, at før så handlet Apple som et hardware-selskap, 10-15 ganger earnings, og så ble den, det som har drevet virkelig den kursen i Apple, har jo vært en multiple re-rating, at du har hatt en multiple ekspansjon, til å handle mer som et software og et luxury brand, og grunnen til det at Apple de ikke ren hardware, du betaler også for operativsystemet, for iOS, for softwaren som gjør at du skaper en helt annen kundelock-in enn det du har i resten av hardware-universet, samtidig som det, så har du noen effekter på nivå med luxury brands, hvor det en merkevareverdi i Apple som ikke til stede noen andre hardware-steder. Så det at de skal handle over resten av hardware-universet, det makes sense.
Mm.
Men herifra nå, så vokser de forventningene det neste året, at de skal vokse rundt 2%. Kanskje over tid klarer de 5-7% på bunnlinjen. Men de handler til 25 ganger earnings. Hvis jeg da heller kan eie Meta som vokser 3 ganger så raskt, så gjør jeg det.
Ja, ja. Nå sier jeg ikke, vi har jo litt sånn touchet, det uunngåelig touchet på innom AI, så jeg tenker vi bare hopper hodestups inn i det der. Sier ikke at AI en boble, absolutt ikke, men det har jo mange, liksom, det har en del av de ingrediensene som typisk for en boble, spesielt da, liksom, at det en ny teknologi som man bare forstår brøkdelen av potensialet til. Og i begynnelsen så skjønner jeg veldig godt liksom, at du sier, ja det blir da slutten av 2022 når ChatGPT kom for første gang. Skjønner jeg, ok, dette her blir en svær greie, men hva pokker skal man eie? Ja. Ta Microsoft da, som inne i dette her, og Nvidia som leverer. Men se litt utover det, hvilke andre selskaper det som dere ser, som ligger godt posisjonert for å tjene på økt AI?
Ja, det som du sier, at i første gang så det de store best posisjonert.
Ja.
Og det en av grunnene til det hvor bra venture-armene til disse selskapene har vært, at Microsoft, de var tidlig inne i OpenAI.
Jeg vet ikke om jeg helt enig, fordi du har sånn som for eksempel da, veldig enkelt for meg å bare plukke enkelt eksempel, sånn som Supermicrocomputer,
det
har gått 10 eller 15 ganger eller sånn siste drøye året. Sånn relativt sett så har jo de vært bedre posisjonert, men den har liksom ikke vært like enkel å se med en gang.
Absolutt, så på semisiden, det jo virkelig semikonduktorene som har fått det første rushet her, så hvis du ser på hvordan multiple ekspansjonen har vært i semi-universet relativt til resten, nå er multiplene på tvers i semis, på det dobbelte av det de har vært i gjennomsnittet de siste 10 årene, og grunnen til det at det de som ser inntektsendringen først, det de som fasilitørene av AI, så før dette det kommer
picks,
picks and shovels, som Nvidia-argumentet, og det de som har sett dette først, det der du har klart å se det, og så tror man at software skal være beneficiaries i andre runde, eneste...
Ja, software-selskaper?
Software-selskaper.
Ja, det kan jeg tenke, fordi da de får mye mindre reduserte programmeringsutgifter, blant annet, eller?
Blant annet, og fordi at produktene deres blir bedre.
Yep.
Så det man har sett at inkorporeringen av generativ AI i bedrifter, det er vanskelig. Så at DNB skal gjøre det her internt, og ha veldig gode generativ AI-løsninger internt, det kommer til å ta tid. Det er 3-5 år down the line. Man hører det fra IT-konsulenter som inne i disse selskapene. De klarer ikke å gjøre det. Dataen ikke strukturert til å håndtere det her. Software vendors har en større fordel fordi du kan skru på denne generative AI-funksjonaliteten yeah. og få da, hvis det skaper verdi for kundene dine, og hvis du har entry barriers, altså hvis du differentiated, og all software har switching cost, så all software har entry barriers yeah. Til en viss grad, så bedre løsninger betyr bedre lønnsomhet, og beste eksempel på det er jo Office-pakken til Microsoft, at når Microsoft bare kan skru på generativ AI-funksjonalitet i PowerPoint og Excel. Nå er det priset til, til $30 for per user.
Ja.
Og da er jo det, så lenge de gir verdi til kundene, så kommer vi til å betale for det. Nå er de løsningene er fortsatt, de har en liten vei å gå, fordi Microsoft mangler in-house AI-kompetanse. Men det er jo disse software-leverandørene, hvis de kan skru på generativ AI-funksjonalitet som gjør at det blir bedre, så kommer det til å være veldig bra. Det er også i robotics, hvis du får generativ AI, også vært en unlock her, og hvis du da er Amazon, og kan sparke masse mennesker,
ja.
Og heller bruke roboter, så er det veldig positivt for bunnlinjen.
Kommer du på noen andre navn enn Microsoft på programvaresiden?
På software-siden så, ja. Så er det jo massevis.
Ja, de fleste, kanskje.
De fleste, egentlig.
Ja.
Og da er det de som kanskje ligger litt langt frem i løypa. ServiceNow er et eksempel som er et IT-software-produkt.
Ja.
Og grunnen til at de, altså store problemet med å skru på generativ AI-funksjonalitet, er at du må ha data i riktig format. Og fordelen for ServiceNow er at alle kundene deres allerede har gjort mye av denne dataoppryddingsprosessen for å komme seg på ServiceNow-plattformen. Det er ganske enkelt for de å skru på den generative AI-funksjonaliteten.
Kan du bare forklare, vi snakket jo litt om ServiceNow, jeg har vært borte det så vidt tidligere, men kan du bare forklare litt hva de leverer? Ja?
Veldig enkelt, så vil jeg sett på, du kan se på ServiceNow som operativsystemet til bedrifter. Det er de som er, knytter all annen software sammen i bedriften, og du kan se
det på en måte som, den portalen de logger seg inn på.
På en måte, det er, du kan se på det som en IT-avdeling i skyen, det er veldig mye automatisering av ting som var manuelle IT-prosesser før, og mye av dette kan bli bedre med generativ AI, så det er de, og så har du har Salesforce, som er Customer Relationship Management, de pusher også veldig på generativ AI, og det er egentlig alle software-selskaper. Vi var i San Francisco nå for en måned siden, og der er det veldig tydelig at alle selskapene har lyst til å si at de gjør noe med generativ AI, og det er hvis du er et selskap som bare fortsetter å gjøre det du har gjort før, så er det 4 investorer i salen heller enn 400. Så alle prøver jo å ha en generativ AI-angle, og så er vår jobb å finne ut hvor det bare er talk, og hvor det faktisk er noe.
Ja. Og hvor er det nå?
Hvor det er nå? Utrolig godt spørsmål. Så vi har blant annet posisjonert oss i noen av disse seminavnene. Vi har en posisjon i Western Digital, som er storage. Det er jo, vi var også møtte de i Silicon Valley for en måned siden. Det veldig enkle case der er at det Western Digital gjør er lagring. Når generativ AI, hva er det? Det genererer ting, det lager ting. Skal mer eller mindre ting bli lagret fremover i tiden? Skal du ha mer eller mindre data? Du kommer til å ha mer data. Så den har også vært veldig bra. Du har jo også alle disse. Hynix er det som er størst.
Sør-koreansk,
ja. Ja, så det som er størst bottlenecken i generativ AI nå, er noe som heter High Bandwidth Memory, som Nvidia har egentlig kjøpt ut all kapasiteten i markedet de neste 2 årene. Og Hynix er utrolig godt posisjonert, det er de som ligger først her. Vi har en stor posisjon i Samsung, som er en konkurrent.
Samsung Electronics, ikke sant?
Ja, og måten privatpersoner tenker på Samsung er ikke sånn vi tenker på Samsung. Altså disse telefonene og TV-en og så videre er kanskje 25% av verdien av selskapet, og alt annet er semiconductors. Og Samsung ligger bak Hynix i High Bandwidth Memory. hvis man tror at de klarer å hente inn det forspranget, så, så er det en veldig attraktiv priset. Mm. De kommer også ut av en veldig vanskelig syklus gjennom covid, hvor, hvor varelagret ble bygget opp på grunn av supply chain uncertainty og så videre, mm. som de kommer litt ut av nå. Også deres core liksom memory-marked begynner å bli bedre, så det er også en aksje vi liker godt.
Ja, for den ligger på, er det en sånn 11-12 ganger inntjening?
Den er billig relativt til, til mye annet vi ser.
Ja. Jeg tenker jo også sånn type konsulentselskaper som skal implementere dette her, men som også da får redusert, altså de kan jobbe mer effektivt, men det, dere liker kanskje litt mer sånn skalerbare spill, eller?
Ja, altså vi har jo, vi er vel full undervekt IT services, som ja, er disse konsulenthusene. Og en av grunnene til det, er at ja, de kommer til å bli mer effektive, men problemet er at du har low barriers to entry.
Mm.
Når du har det, så er det ikke bedriftene i sektoren som kommer til å hente den produktivitetsforbedringen, det er kundene deres. Og det er som hvis du ser tilbake og da liksom vevemaskiner ble mer effektive, så var det ikke at disse selskapene som drev med dette ble noe mer lønnsomme, fordi alle ble like mye mer effektive.
Mm.
Det er bare kunden som henter denne produktivitetsforbedringen, og det er nok også noe av det du kommer til å se i disse konsulentstedene, at dette er deflatorisk.
Mm.
Det kommer til å gjøre at ting blir billigere for kundene, det er veldig bra for kundene, ikke nødvendigvis så bra for disse IT-konsulentene, og så har du også kanskje at på kort sikt så er det større endringstakt. Disse selskapene prøver å inkorporere disse tingene, da har du mer behov for Accenture og Capgemini enn det du hadde før, men på sikt så er jo også spørsmålet, eller mye av det disse selskapene gjør er programmering. Hvis programmering blir mer demokratisert, at flere og flere kan gjøre det, så kan det også være at jeg bare kan prompte meg til deres services heller enn å leie det inn. Så det er jo en sektor man kan være litt forsiktig mot, og Accenture er fortsatt veldig dyrt priset.
Ja, så den, liksom, på en måte den lille men store forskjellen er det på en måte de som har egen programvare, og da har kundeforhold til kunden på den programvaren, og de på en måte er låst inne på den. Der kan du få den nytten, fordi du får billigere, du får lage det billigere, og du kan lage bedre løsninger.
Akkurat. Det er derfor konkurranseposisjonen er så utrolig viktig.
Mm.
Hvis du har en sterk konkurranseposisjon, så får du lov til å hente de effektivitetsforbedringene selv.
Ja, og har låst inn kunden.
Akkurat. Og det er det som er med software, for eksempel, er at, som jeg sa i stad, all software har i hvert fall noen konkurransedifferensieringer, som er at du har switching costs. Altså hvis jeg skal bytte fra Excel til noe annet, så må jeg lære meg det nye produktet. Det har ikke jeg veldig lyst til å gjøre. Og da har du muligheten til å hente ut denne produktivitetsforbedringen som selskap.
Dette AI-universet er jo liksom, i rask utvikling, og det er en hel underskog der med usikkerhet, eller nye muligheter for den saks skyld. Men man kommer jo på en måte ikke unna den store elefanten her som er Nvidia. Jeg leste en rapport for noen måneder siden, og en som hadde liksom delt opp, han forventer liksom at AI-utrullingen da kommer til å gå i 4 ledd. Og da er det sånn, første ledd er dette her picks and shovels, og så var det sånn mer at begynner å bruke det, og så blir det automatisering og så videre. Og så hadde han listet opp hvilke selskaper som var posisjonert for det, og hvor godt det var. Så liksom, da har noen aktører som er i første ledd, og så er det noen som er i andre og tredje. Liksom, Nvidia gikk igjen i 1, 2, 3 og 4, liksom. Hvorfor er de så sentrale? Og det er en historie som ikke vil forsvinne med det første.
Ja, ikke sant? Det er et utrolig interessant spørsmål. Og det Nvidia gjør er å levere prosesseringskraft. Og egentlig de tre eneste spillerne i verden som driver med det her er Intel, AMD og Nvidia. Så all prosesseringskraft i verden kommer fra de. Og bare for konteksten, hvorfor det her er så stort. Dette markedet var verdt 40 milliarder dollar i 2022, vokste 10% i året.
Mm.
Nå forventer AMD, som er en av disse spillerne, at dette markedet skal være verdt 400 milliarder dollar i 2027.
Ja.
Så at det går 10 ganger på 5 år. Og det som skiller de spillerne her er at Intel, de leverer CPU-er, Nvidia leverer GPU-er, og AMD gjør litt av begge deler, men er ikke like gode som Nvidia på GPU-er.
Nei.
Og grunnen til at Nvidia er så utrolig godt posisjonert, er at en enkel analogi er at man kan se på CPU-er som en doktorgradsstudent, og så er en GPU er 1000 ungdomsskoleelever.
Okay.
Det CPU-er er gode på, er vanskelige oppgaver som skal gjøres sekvensielt, så en etter en. Det GPU-er er gode på, er at enkle operasjoner som skal gjøres parallelt.
Ja.
Så et enkelt eksempel at hvis du har 1000 gangestykker som enkle, så vil jeg heller at de 1000 ungdomsskoleelevene skal gjøre det, enn at han doktorgradsstudenten skal gjøre det.
Riktig.
Intel leverer CPU-er, Nvidia leverer GPU-er, og på en generativ AI egentlig bare enkle matteoperasjoner, det matrisemultiplikasjon, som skal gjøres parallelt, og det derfor GPU-er så utrolig, utrolig viktig, og Nvidia har alltid vært best på det her, før så ble det egentlig bare brukt i gaming, ja. Så Nvidia hadde litt flaks med at det her har blitt så stort som det har blitt, og det ikke noe tvil om at generativ AI-teknologi utrolig bra, altså det går gjennom så mange steder nå, det robotikk, du har det på språk, ChatGPT et fantastisk verktøy, på tale, det er utrolig, utrolig mye som skjer, og det fordi Nvidia har vært så differensiert i det som var en ganske nisje del av prosesseringsmarkedet før, at de har denne fantastiske posisjonen de har nå, og så jo spørsmålet, kommer det her til å fortsette? Nvidia forventet at de skal ha 100 milliarder dollar i topplinje i 2024. Igjen, dette markedet har vært 40 milliarder dollar for 2 år siden. Og det som veldig viktig å ta med i det caset jo at, som du sier, det her et picks and shovels play. For at disse generative AI-applikasjonene skal fungere, så må det ha prosesseringskraft. Nvidia desidert best posisjonert for å levere denne prosesseringskraften. Så nyansen at det ikke gullgraverne som har begynt å kjøpe picks and shovels enda, fordi gullgraverne meg og deg. Det jeg som skal bruke det i min rolle som forvalter, og du som skal bruke det i din rolle som podcastvert, og ingen vet hvor mye generativ AI vi kommer til å bruke om 1 eller 2 år, så det vi ser, det som viktig å forstå, at det ganske stor konsentrasjon i kundeleddet til Nvidia. De som kjøper disse GPU-ene ikke i første omgang DNB, men det heller Microsoft og Amazon som leverer disse skytjenestene, ja. Så DNB kommer til å få prosesseringskraften gjennom Microsoft og Amazon, de kommer ikke til å kjøpe det direkte fra Nvidia selv. Det Microsoft, Amazon og så videre gjør, at de bygger i påvente av at en etterspørsel skal komme, så det som tilfellet nå at ja, Nvidia et picks and shovels play, men det bare Jernia som har kjøpt spader så langt, og ikke sluttkunden. Denne sluttetterspørselen det ingen som har visibilitet til. Hvis du kan snakke med Nvidia selv, de har ingen bottom-up modell på hvor mye prosesseringskraft som kreves. Microsoft har også sagt at hvis vi ikke ser at denne sluttetterspørselen kommer, så kommer vi til å snurpe våre investeringer, vi kommer til å slutte å kjøpe GPU-er, og det denne sluttetterspørselen som ingen har visibilitet til, og et viktig poeng at da vi var i Silicon Valley for en måned siden og besøkte AMD, så sa de at det tar 6 eller 7 måneder fra vi sender en GPU til Microsoft for eksempel, til denne GPU-en kan være live. Det betyr at alt Nvidia har solgt det siste halvåret, som det der de virkelig store summene det ingen av de tingene som live i dag. Så Nvidia selger til Jernia, og Jernia vet ikke hvor mange spader de kommer til å selge. Det det som det store usikkerhetsmomentet i Nvidia. Ja. Det kan av denne airpocketen i etterspørsel kommer, og det derfor vi konservativt posisjonert. Og så har du også det andre spørsmålet, som dette investeringer, som Microsoft og så videre gjør, og som disse software-selskapene kommer til å gjøre. De må ha en avkastning på den investeringen. Hvis dette markedet, som AMD sier, skal være verdt 400 milliarder dollar i 2027, så det noen som må kjøpe dette, og det noen som må få en avkastning på investeringene sine, da blir fort de tallene utrolig store. Så hvis du tar og ser på inntjeningsestimatene eller inntektsestimatene til de største spillerne i verden, ta de amerikanske og kinesiske hyperscalerne, sammen med alle software-selskaper i USA, og tar deres nåværende kapitalintensitet med 2027 inntektsestimater, så når du bare tall som cirka 130 milliarder dollar, men langt, langt under 400 milliarder tallet. Så du må enten tro at inntektsestimatene alt for lave, disse selskapene skal bli utrolig mye mer kapitalintensive, altså det utrolig vanskelig å komme til et så stort tall. Og det det som noe av usikkerhetsmomentet I case, hvis man skal zoome ut og se på det her på lengre sikt også. Så det Nvidia gjør, at de selger ikke bare chipene sine, det GPU-ene hvor de differensierte, men de selger systemer. Sammen med, vi var innom High Bandwidth Memory, de selger også noe som heter InfiniBand, som laget av et selskap som heter Mellanox, som vi eide før de ble kjøpt opp av Nvidia. De tingene som ikke GPU-er, commodity. De ikke differensiert. Likevel så tar Nvidia kanskje 70% marginer på disse tingene. Det gjør jo at selskapet, kundene til Nvidia, veldig interessert I at du skal få andre konkurrenter inn I det markedet her.
Absolutt.
Og Charlie Munger sitt poeng, hvis du skal skape et gigantselskap som varer over tid, si en Coca-Cola, så tror jeg hans regel nummer to ikke skap sjalusi. Og det akkurat det Nvidia gjør når du tar 70-80% marginer på commodity-produkter. Og så det morsomme hva sjalusi på latin? Nvidia. Så hele selskapet bygd på denne ideen om at folk skal være sjalu på oss, så får vi se hvordan det, hvordan det
over tid. Passer breialt, ja. Men så det som litt, tenker da, at man kanskje bør bruke litt mindre tid på å følge med hva Nvidia sier og melder om salgene sine, men heller se hva som blir brukt I neste ledd, hvordan sluttbruken av produktene
Absolutt utrolig godt poeng, og det det vi bruker utrolig mye tid på å gjøre.
Ja,
vi
hva ser dere der da?
Ja, og vi kan ikke bare se på det Nvidia-tallet som det du sier, fordi det Jernia sitt tall, og det jeg interessert I hvor mange spader skal det være, ikke hvor mange spader tror Jernia at de skal selge. Og vi tror som sagt at det software-leverandørene som skal skru på disse denne AI-funksjonaliteten.
Ja.
Og når du rundt, når du rundt og snakker med disse selskapene, så alle sier det samme. Dette ikke klart. Dette kommer til å ta tid. Og det det som skaper den usikkerheten her, at det ikke så enkelt å skru på den funksjonaliteten. Det ikke så enkelt å få kunder til å betale for det. Det early stages. Man skal ikke tro på noen veldig veldig store ting I 2024 fra disse enterprise software leverandørene for eksempel. Det kan at du får store evolusjoner I kanskje hvis GPT-5 kommer for eksempel, men så det jo ChatGPT I seg selv et utrolig verktøy, men det validerer ikke 100 milliarder dollar I topplinjen til Nvidia. Du må tro at dette skal brukes I bedrifter, I softwareløsninger, og alle sier det samme. Dette kommer til å ta tid.
Ja.
Så du ser egentlig veldig få use cases, annet enn typ ChatGPT, bildegenerering, som klare for primetime. Og da det jo som hvis du får en sånn lag I at ting tar ofte lengre tid enn det man forventer, da kan det at disse hyperscalerne gjerne har kjøpt mer enn det de trenger, og da kan du få denne airpocken I etterspørsel, sånn som vi har brukt Microsoft Copilot, som liksom vært det mest publiserte verktøyet til, som enterprise facing, da.
Ja.
Og det utrolig uferdig, det kanskje mer en alfa enn en beta, veldig lite funksjonalitet, noe av det fordi det veldig få som sitter på denne kompetansen til cutting edge AI, og det vi har sett Microsoft har ikke denne kompetansen in-house. De eier eller en stor eiendel I OpenAI, og de har tilgang på de mest avanserte modellene. De har ikke noen kompetanse in-house til å integrere denne modellen I sine løsninger, og det litt det alle disse software-selskapene kommer over, og også Accenture når de prøver å få DNB til å bli flinkere til å bruke generativ AI internt. Folk har ikke denne kompetansen, så det
tar tid. Det minner meg om da jeg jobbet med programvare selv, så du ser liksom at de menneskelige brukerne I andre enden blir jo en flaskehals for å ta I bruk ny teknologi. Du kan lage så mye fete ting du vil, men det mennesker som må ta det I bruk, og det en sånn prosess som tar tid.
Absolutt.
Du kan jo bare se på selv Excel. Det så mye funksjonalitet som folk ikke vet om, eller som de ikke bruker.
Ja, fordelen I generativ AI sitt tilfelle jo at du kan få en tekstinterface. Det en mye mer naturlig måte for mennesker å kommunisere på, så I stedet for at du skal kunne 1700 Excel-shortcuts, så skal du ideen eller pitch jo at du bare skal ha en tekstinterface. Det veldig enkelt for mennesker ja. Å kommunisere. Det sånn vi kommuniserer.
Ja.
Problemet at å integrere det og få det til å fungere i Excel, mm. sånn at Excel skal la meg bare snakke til den med ekte språk. Det mm. det som utrolig vanskelig å få til.
Ja. Så hvis jeg tolker det riktig her, så dere synes liksom at dere litt skeptiske til den voldsomme entusiasmen som rundt dette i en så tidlig fase.
Det som veldig interessant jo at dette begynte å, fikk virkelig bein å løpe på i 2023.
Ja.
ChatGPT kom ut 30. november 2022, og vi brukte det jo med en gang, og det er et helt fantastisk verktøy.
Mm.
Men det ChatGPT var, det var egentlig ikke en teknologisk innovasjon. GPT-3, som ChatGPT basert på, kom i 2020. Jeg leste en bok om med utdrag fra GPT-3 et halvt år før ChatGPT kom ut.
Mm.
Det ChatGPT var en user experience-innovasjon. Du gjorde GPT-3 mer conversational,
ja,
og som
ja.
Gjorde det veldig mye lettere å forstå for folk hva potensialet her. Mm. Men det ikke noe tvil om at du nå har en FOMO-effekt, hvor altså, alle de som var cutting edge i machine learning for 2-3 år siden, mm. de visste hva GPT-3 kunne gjøre, og så har du bare fått en demokratisering av teknologien, folk skjønner det, og nå det, alle redd for å ikke være med på denne endringen,
mm.
og det er denne sluttvisibiliteten som vanskelig, og du må tro på at det kommer ganske betydelige forbedringer. Jeg tror ikke GPT-4 bra nok til å justify $400 billion i 2027.
Nei.
Du må tro at GPT-5 ganske mye bedre.
Mm.
Og så vi jo utrolig positive til teknologien,
mm.
Og vi ser det i noen av selskapene våre, at her kan det være noe, men det betyr ikke nødvendigvis at $100 billion er riktig tall for topplinjen i Nvidia, men det her jo fantastisk teknologi. Jeg bruker ChatGPT hver eneste dag. Som porteføljeforvalter så må du lære nye ting, ja. Nisjeting hele tiden, og være en fantastisk lærer. Du har også masse interessant teknologi på video og på språk, så det ikke noe tvil om at det noe her, og vi tror at dette veldig positivt for teknologisektoren på sikt, mm. og så det, du må pick and choose hvor det best risk reward,
ja.
Og akkurat nå så risk rewarden i Nvidia ikke like bra som det andre steder.
Nei, vet du, det blir kanskje vanskelig, eller for ikke å si umulig, å liksom bruke en merkelapp som AI på porteføljen deres, men vi prøver oss likevel. Vil si, liksom, dere undervekt av AI som generelt?
Nej, det vil jeg ikke si. Vi er et tematisk fond i den forstand at vi et teknologifond, mm. men måten vi forvalter porteføljen ikke på tematikk. Så det ikke sånn at nå synes jeg AI kult, så derfor skal vi være eksponert mot AI. Det alltid en bottom-up stockpicking, hvor du ser på hva det jeg betaler for her, og hva det jeg får in return.
Mm.
Meta, for eksempel, som i porteføljen, mener vi utrolig godt posisjonert. De ser ekstremt god vekst. De har lagt om alle datasentrene sine til å gå på GPU-er i stedet, så deres AI-algoritmer har blitt utrolig mye bedre.
Mm.
For ett eller to år siden så var Instagram Reels helt ubrukelig, og jeg brukte all tiden min på TikTok. Algoritmen deres har blitt utrolig mye bedre på grunn av AI og på grunn av GPU-er,
mm.
Som har skapt en enorm vekst i Meta, og de fortsatt billige. Det et AI-play hvor risk-rewarden bedre.
Mm.
Google, de har ligget litt bak AI, men de har fortsatt en utrolig sterk posisjon i søk, for eksempel. Det også bygget på AI. Western Digital nevnte jeg også.
Mm.
Det et selskap som eksponert mot de tingene her. Det handler mindre om vi over- eller undervekt AI, og det handler mer om hvor det du får best vekst, best marginer, best konkurranseposisjon,
ja.
For mest attraktiv prising.
Det var ikke sånn, du nevner jo Facebook eller Meta da, sånne type innholdsleverandør som du sier får bedre algoritmer og lettere å generere innhold og så videre, men Spotify, har dere vurdert det?
Så Spotify jo et utrolig bra produkt,
ja.
Det vi kanskje undervurderte pricing poweren de har.
Og det synes jeg rart, for jeg har tenkt selv i mange år at faen, hvis de kan ta flere hundre kroner i måneden, jeg med, jeg liksom.
Ja, og kanskje pricing power internasjonalt, også deres mulighet eller deres evne til å komme inn andre steder. Spotify er, som sagt, et utrolig bra produkt, utrolig godt posisjonert. Ikke så mye inntjening, og det har jo vi også vært skeptiske til. Ja. Deler av modellen når du har en rev share med artister, er jo at selv om du øker prisene, så det var en uro vi hadde da, var at er modellen satt opp på en sånn måte at selv om Spotify øker prisene, så gjør denne rev share modellen med artistene at bunnlinjen ikke ser så mye bedre ut, og vi er jo også utrolig opptatt av management i selskaper. Og her var det kanskje en frykt for at det er ikke så viktig for dem å tjene penger, og da blir de mindre attraktive for oss å eie hvis dette er et selskap som er mest opptatt av å bli så store som mulig, empire building, og ikke skape verdi for oss.
Daniel Ek vil være profet.
Daniel Ek vil være profet, tror jeg oppsummerer. Kanskje frykten vår ganske godt er at selv om du får vekst her, og selv om det er et utrolig bra selskap, så trenger ikke det alltid å være bra for aksjekursen. Og det er noe vi tenker veldig på. Eller bunnlinjen, absolutt.
Et annet tema som jeg synes er litt interessant, veldig interessant, og som også da både før og etter AI, da, det er dette med robotisering og automatisering. Og hvis du bare ser bort fra det teknologiske, så har du jo litt sånne her makrotrender her med at du har mer sånn nearshoring eller friendshoring, hva du kaller det, at du flytter ting fra Kina eller India eller hvor det skal være, og sånn nærmere sluttmarkedet. Men så har du også du har den tilleggseffekten at du har liksom mangel, det er veldig lav arbeidsledigheten, og lønningene stiger for sånn enkel type silager og enkel produksjonsarbeid, som bare gjør robotisering og automatisering enda mer attraktivt. Og så har du da det at du kan kombinere det med en ny teknologi på sikt, så er det en oppfatning dere deler, eller?
Absolutt, så igjen, apropos hvorfor skal man være investert i teknologi, det skjer utrolig mye her på robotikkfronten også, og vi har nå nylig sett en step change her. Det er kanskje nyttig å skille mellom industrial robotics, som har vært ganske likt de siste 40 årene, og humanoids, altså roboter som ser ut som mennesker. Og det er der, på den andre delen, hvor vi virkelig har sett en step change, og første spørsmålet kanskje på hvorfor man skal ha menneskelignende roboter. Man kan bare si at grunnen til det er at vi mennesker har skapt verden i vårt bilde. Ting er optimalisert for 1,80 høye skapninger med to armer. Det er derfor humanoids er en greie. De skal komme inn og, som du sier, ta arbeidsplassene våre. Det er derfor man lager de som menneskelignende, da. Men det som har vært step-changen her, er at vi var og hadde en middag med han som var sjefen for robotikk i Google, og han sa at han kunne programmert en robot som var servitøren vår for den kvelden. Ja. Den roboten hadde klart å dekke på bordet, gi oss maten vår, helle opp drikken vår og så videre. Problemet den ville hatt er at det mest sannsynlig hadde gått fint. Men det er det mest sannsynlige som er hele problemet.
Når det går gærent.
Det som roboter før hadde veldig stort problem med å skjønne, var kontekst. Så det den roboten må skjønne er ikke bare her skal denne tallerkenen stå, i glass skal vin. Den må også skjønne at hvis den mister et glass på bakken, så må den feie det opp og rydde det vekk. Men hvis den mister en serviett, så går det helt fint. Den kan bare plukke den opp igjen. Og måten han forklarte at de bygde disse robotene og programvaren på, er at du gjør forhåndsprogrammering. Så det er egentlig bare masse if-statements eller beslutningstrær, så hvis x, så y og deretter z.
Ja.
Det som har vært endringen er at det er ikke sånn man gjør det nå lenger. Fordi et kjempegodt eksempel er Tesla. Vi var og møtte dem for en måned siden, og de har gått vekk fra å ha 300 000 linjer med kode, som var det de hadde før for å drive selvkjøringen sin, og lagt om til end-to-end neural nets, som er at i stedet for å prøve å skrive ut alle mulige ting som kan skje, og da skal vi reagere på denne måten, så bare feeder du den utrolig mye videomateriale, og så lar du den skjønne det selv. Og det gjør jo at det her går utrolig mye raskere, og du trenger ikke å kode at ok, når en serviett faller så skal så går det greit, mens når et glass faller så går det ikke greit. Du feeder denne softwaren
visuelt
video som gjør at den kan lære selv. Mm. Og det var det også det som virkelig problemet det å skjønne sammenhenger. Så vi var og hørte på Elon Musk også som sa at problemet ikke nødvendigvis hva skal en bil gjøre hvis det kommer en ball ut i veien. Fordi stort sett så det går greit å treffe den ballen.
Mm.
Problemet at den også må skjønne, ok, hvis det kommer en ball, kanskje det kommer en liten unge som løper ut i veien for å hente den ballen.
Ja.
Det det som ikke har gått an før, og det det som, hvis man har lyst til å lese mer om det, så det en paper som Google kom med i 2017, som All You Need is Attention, som handler om at det ChatGPT må forstå, for eksempel, når den skal gjette på hva det neste ordet som den skal skrive ut, så må den forstå sammenhengen. Alt som har skjedd før, alt du har snakket om, resten av setningen,
mm.
og det det som denne nye teknologien som nå begynner å demokratiseres og modnes,
mm.
virkelig tillater som det det som har vært step changen i robotics, i stedet for at vi prøver å kode alt den skal gjøre, så prøv å få den til å lære det selv.
Ja. Men altså, bare tilbake til restaurantbiten der, for jeg ser, altså du har så mye sånne svære fastfood-kjeder i USA, men jeg bare tenker, den første som setter i gang med å lage mat med roboter, må jo bli vinner her.
Ja,
og altså, det blir være en overkommelig oppgave.
Ja, og så må man jo tenke på hvor...
Og så det minstelønn for å flippe burgere i mange stader i USA nå, $20.
Ja, så, og det absolutt, og kanskje hvis man tenker på hvordan det her skal rulles ut, så the lowest hanging fruits for roboter
mm.
Ting som repetitivt, ting som stabilt,
ja.
Og ting som mennesker ikke har lyst til å gjøre.
Mm.
Hamburgere et godt eksempel, men jeg tror ikke det det som kommer i første linje, og grunnen til det at det mer uoversiktlig enn alternativer, for du må kanskje håndtere andre mennesker. Det også ikke det verste du kan gjøre, å flippe hamburgere for et menneske, så McDonald's har ikke så stort problem å ansette som andre selskaper har. Der hvor det kanskje kommer først, i disse jobbene som de tre D-ene, som dirty, dull og dangerous.
Ja.
Det de som, hvor det aller først kommer til å skje, mm. og kanskje i mer stabile miljøer som inne på en fabrikk, hvor ja. Du skal ta over enklere oppgaver. Det nok der vi ser det først. Det hva det lowest hanging fruits, men bare det flere millioner arbeidsplasser i USA som ikke fylt
mm.
i disse tre D-ene. Og så etter det så kommer vi sikkert til å ha roboter som flipper burgerne våre, og så videre.
Mm.
Det kommer til å drive produktivitetsvekst i samfunnet. Det drevet av teknologi. Det derfor vi liker sektoren.
Du nevnte jo Tesla der. Synes jeg så noe om at Elon Musk for liksom, i 7 år så han har sagt at full self-driving kommer i løpet av året eller neste år. Tror han gjentok det nå nylig.
Ja, de skal,
tror du på det?
De kommer jo i august, så skal de ha en sånn stor event. Og hvis man veldig harsh med de,
ja.
Så sier du at det de har drevet med, ja, du sa 7 år kanskje,
mm.
Har vært helt bortkastet. De 300 000 linjene i Cobalt, de verdiløse. De prøver å pakke det inn og sier at det ligger fortsatt i bunnen av full self-driving-softwaren sin.
Ja.
Hvis du litt mer kynisk og ikke tror på det, så det at de har lagt om til neural nets og videotrening.
Mm.
Så ja, du har hatt en step change. Så nå det jo, kanskje det maybe this time it's different, ikke sant?
Man vet jo aldri.
Man vet jo aldri.
Og tror du?
Det er utrolig spennende, og man har sett veldig bra resultater fra, det jo i beta nå, mm. Det vel FSD12, og man har sett veldig bra resultater av det, og det ikke noe tvil om at selvkjøring funker.
På enkle ting, ja.
På enkle ting, så da vi var i San Francisco, så kan du ta jeg satt på i selvkjørende taxi rundt i byen,
ja.
Og jeg føler meg tryggere i den enn jeg føler meg med en tilfeldig Uber-sjåfør. Men den jo geofenced, ikke sant? Den bare innenfor San Francisco. San Francisco har ganske lett klima og så videre.
Ja.
Så utfordringen for det her jo å få den til å kjøre til Hafjell, for eksempel, eller enn å bare kjøre rundt i San Francisco.
Mm.
Vi et stykke unna at det her tar over for oss helt, og det som Tesla også gjør, jo at de kommer ikke til å ta ansvaret for at det her skal være full self-driving i den forstand at du ikke trenger å følge med. Du må fortsatt sitte ved rattet, holde i rattet, følge med. Hvis den krasjer, så skal det være din feil.
Ikke sant?
Så definisjonsspørsmål på hva er full self-driving, men at de har kommet langt, det er det ikke noe tvil om. Og hvis du tenker på hvordan de er posisjonert fremover også, Tesla har, igjen nå er det det som betyr noe, er videodata. Tesla har utrolig mye mer enn alle andre, og den vokser eksponentielt, den videomengden de har. Så de er utrolig spennende posisjonert. De har noen, kommer til å ha noen vanskelige kvartaler fremover nå på unit shipments i elbiler. Men ikke sant, det øyeblikket hvor Tesla hadde annonsert at de bare er et bilselskap, så er de verdt en tiendedel av det de har vært i dag. Grunnen til at de som eier de, er fordi de er utrolig godt posisjonert på denne AI-angelen, og nå, den blir jo mer attraktiv jo billigere den blir. Vi har ikke noen posisjon der i dag.
Nei, jeg skulle til å spørre, har du den?
Vi har ingen posisjon der i dag. Men det er jo en kontinuerlig...
Litt governance inn i bildet der også, eller?
Litt governance, det er som sagt, det er en utrolig viktig del, er governance for oss. Men det er en kontinuerlig evaluering mot resten av universet.
Ja. Du brenner jo for dette temaet her, og har veldig mye entusiasme for teknologien, men det er jo bunnlinje pluss og minus her som er det tellende. Så hvis du kan avslutte med en litt sånn her fast spalte vi har gående her, med beste og dårligste investering som du har gjort.
Ja, den er fin den. Jeg liker å skille mellom output og outcome i aksjemarkedet, hvor jeg definere output som min tese og det jeg har kommet frem til, også outcome, hva som faktisk skjer i aksjen.
Ja, ja.
Vi snakket om Tesla, et godt eksempel er hvis jeg kommer med en tese om at den selvkjørende flåten til Tesla kommer til å være veldig bra, men så dør Elon Musk i morgen og aksjen er 20%, så har du ikke nødvendigvis hatt et dårlig output, men outcome var jo definitivt dårlig. Og jeg er så heldig nå at jeg jobber med et utrolig bra team, jeg har ikke vært der så lenge. Så vi har klart å stoppe de, at det har ikke vært noe double whammy enda med dårlig output og dårlig outcome. Nei. Jeg har prestert å levere dårlig output, og så har de andre stoppet meg fra å sette det til liv. Ja. Jeg har også prestert dårlig outcome, men hvor tesen egentlig var i hold, så hvis vi begynner med dårlig outcome, vi investerte i et cybersecurity-selskap som heter Zscaler. Da de slapp tallene, så tappte vel vi 50 millioner på ett minutt eller noe, basert på min investering. Det er noe som svir der og der, men jobben er jo så klart å håndtere det på en god måte, så da gjør man det. Og det første du tenker på da er jo where to from here. Og der var egentlig tesen fortsatt intakt. Tesen var at de er utrolig godt posisjonert. Nå kommer det til å være en stabilisering, heller en fortsettende deselerering. Så du det hos nye kunder, det stabiliserte seg. Problemet var at de hadde en ganske stor strategisk omlegging i sales motion deres, som slo veldig på short-term vekst, når et sånt her selskap bommer, altså de vokser 35% i stedet for 38, så er det 25% utslag på kursen.
Ja.
Vi tror at det her er noe mer midlertidig.
Så
vi sitter fortsatt. På det beste i dollartermer er vi var innom ServiceNow. Investerte en halv milliard i det for et halvt år siden, og de er opp 40%, så den har vært fin. Men der har du kanskje en situasjon hvor outcome var enda bedre proporsjonelt til det output jeg forventet. Tesen var at igjen der at markedet hadde for lave forventninger til konkurranseposisjonen ServiceNow har, og hvor deres evne til å fortsette å vokse videre, men utslaget jeg forventet, det sånn jeg så på det, er ServiceNow en undervurdert compounder som kommer til å gjøre det bra over flere år, og så fikk du en 40% kursendring på noen måneder, som ikke var det jeg forventet. Men beste output-outcome-investeringen var en investering i Confluent, som er et software-selskap i Silicon Valley. Den letteste måten å tenke på er at det er de som lagde en teknologi som tillater all bruk av sanntidsdata i hele verden, så når Uber-sjåføren din skal vite hvor du er, for eksempel, eller hvis Instagram skal vite hvilken reel den skal anbefale det senere, så er det basert på det de som bygde Confluent bygde også, som en open source-teknologi. Og det som er veldig gøy med den er at problemet i aksjemarkedet noen ganger er at det kan være en forskjell mellom output og outcome. Det er litt vanskelig å si noen ganger om det var riktig utvikling i kursen fordi du hadde rett eller ikke. Konflikt var et veldig konkret, kortsiktig bet, hvor vi begynte å bygge posisjonen en uke før de slapp kvartalstallene.
Nå, sånn, nå i vinter, eller?
Ja, det skjedde, det var nå i februar.
Ja. Og da det, jeg har sett den har tydeligvis hatt et skikkelig katastrofekvartalstall, Q3, og så Q4-kanon.
Så Q3 var helt forferdelig, da hadde ikke vi noen posisjon.
Nei, perfekt.
Og det var egentlig i etterkant av det at det virket som det kunne være en mulighet her.
Ja.
Og i den oppbygningen til kvartalet, så jeg snakket med 10 amerikanske analytikere som dekker selskapet i tillegg til det, snakker du med masse eksperter og så videre, men det var ingen av de analytikerne som var enige med meg. Mm. Alle trodde på en kraftig decelerering, fordi alle ble så redde etter Q3, fordi Q3 var helt forferdelig.
Mm.
Så 9 av de analytikerne var helt uenige med meg på alt, og han 10. analytikeren var enig på at den ikke skulle decelerere like mye som alle andre trodde,
mm.
men vi hadde kommet frem til det svaret på 2 helt forskjellige måter.
Ja,
og da de slapp tallene, da var kursen opp 30% på en dag, fordi jeg og han andre analytikeren hadde rett på outcome. Og så var jo fortsatt spørsmålet mellom han og jeg, var hvem av oss er det som egentlig har rett her? Så jeg var på hovedkontoret deres i Silicon Valley for en måned siden og snakket med CFO-en og fikk bekreftelse på at det var min tese som spilte ut. Det var egentlig akkurat det jeg hadde bettet på som skjedde, som var utrolig gøy, og som har vært fint for porteføljen.
Ja, vi får håpe du treffer på flere slike fremover, så får du komme tilbake og fortelle oss om det. Nå sier jeg takk til deg, Marius, for at du kom hit.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Og takk til dere som hørte på. Vi høres.
Aksjepodden er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Karsten Andenes, produsent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.